Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Uređuje i vodi Sanita Jerković-Ibrahimović.
Prijatelj emisije, frizersko-kozmetički studio Tip Top Brčko.
Poštovani slušalci, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sve tajne uspješnih žena. Naravno i večeras sa mnom jedna gospođa, evo, vjerovatno je poznata roditeljima učenika četvrte osnovne škole prije svega, ali i širem krugu naše javnosti. Sa mnom večeras gospođa Zumka Grabus, direktor četvrte osnovne škole. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer, hvala na pozivu, bolje vas našla.
Zumka, evo, prvenstveno, znači, kao direktora ove školske ustanove, pozvala sam vas večeras da malo pričamo o funkciji koju obavljate, ali prije svega, evo, ukratko, kratkim crtama da se predstavite.
Pa evo, kao što ste već rekli, Zumka Grabus, direktor četvrte osnovne škole, već 6 godina, a prosvjetni radnik već 21 godinu, od toga od 2007. u četvrtoj osnovnoj školi kao profesor razredne nastave. Tako da mogu da kažem, evo, da maltene čitav svoj radni vijek sam provela u četvrtoj osnovnoj i nekako bilo mi je i logika i da konkurišem na mjesto direktora, da neke stvari pokušamo promijeniti, da pokušamo okupiti tu djecu na neki drugi način. Ono sve možda što sam kao nastavnik gledala da fali, evo, pokušala sam ulozi direktora da to nekako napravim. Sad, da li je dobro, da li nije, ne znam, uvijek će biti jedno i drugo raznog mišljenja, ali evo, ja ću se truditi da nastavim i da ostanem na tom putu, svom putu tom zamišljenom, da pomognemo djeci, nastavnicima i da ta škola ne bude samo škola, jednostavno da bude nešto drugačije, da djeca se osjećaju prijatno i sigurno.
Evo, i mi kroz svoj program često pratimo četvrtu osnovnu školu, hoću reći pratimo, znači, te neke projekte koji su uveli neke novine i prepoznatljivi ste po tome, ali da se mi malo vratimo na djetinjstvo Zumke Grabus. Vi niste rođena Brčanka?
Pa jesam, kako bih vam rekla, pola-pola, mama pola, je iz Zenice, pola. Da, otac je iz Brčkog, tako da tu smo bile do početka rata, mm-hmm. I onda smo otišle za Zenicu i tamo sam završila od 6. razreda osnovne škole, zatim srednju školu i vratili smo se 2001. godine.
Kasno. Koja je, Zumka, to bila srednja škola?
Srednja učiteljska škola, prva generacija u srednje učiteljske škole. Nekako te 15. godine sam bila opredijeljena za posao prosvjetnog radnika.
Već tada ste znali što želite da budete.
Da, kad sigurno.
Kakva je bila podrška roditelja, razumijevanja? Jesu željeli nešto drugo ili ste možda vi imali neku drugu želju možda?
Pa znate šta, mi djeca koja smo rođena, evo kako bi rekla, djetinjstvo proveli u stvari u ratu, mi nismo ni imali možda neke velike mogućnosti vezano za neki odabir, tako da nekako je to išlo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesecu, nije se moglo nešto dugoročno planirati, ali evo, obzirom da smo nekako prva generacija te učiteljske škole, ja kao odličan učenik u osnovnoj školi, tad su primali i učiteljsku samo odlične učenike, nekako mi je to bilo, ne znam, okružena sam bila i prosvjetnim radnicima u mojoj familiji, recimo puno baš i mamin brat i očev brat su bili profesori, možda i to je nešto bilo kome sam ja vidjela u stvari uzor, ali mislim da je najviše tu bila moja učiteljica, ona je nekako bila meni osoba u kojoj sam ja gledala i koja je meni bila zamjena za mamu, i moja mama je visoka, a učiteljica je bila niža, uvijek je nosila neke štikle, pa ja se sjećam kao djevojčica da sam uvijek mami moraš kupiti takve štikle kao učiteljice. Nekako učiteljica je meni ona prva osoba koja veže čovjeka i koja se pamti ili po dobrom ili po nekom lošem. Ali evo, nadam se da je u većini slučajeva to po dobrom.
Pretpostavljam da je srednja škola protekla glatko, da ste i tu bili odličan učenik i evo da je to bila, jel, neka predispozicija za dalje školovanje.
Da, jeste, srednja škola, naravno, bila sam odličan učenik, jednostavno je to išlo nekako spontano. Imali smo mi srednja učiteljska, mislim da je bila u Zenici, Sarajevu i Tuzli. Mislim da svi ti nastavnici koji su završili srednju učiteljsku školu, poslije naravno fakultet, nekako imaju jedan dobar temelj i ja to osjetim i primijetim u posjeti časovima i ne znam, jednostavno nekako je to drugačije. Sve metodike koje se izučavaju recimo na fakultetu, mi smo to imali u srednjoj školi. Tako da nekako se kroz fakultet onda lakše snađeš i bukvalno samo proširiš to neko svoje znanje. Koji, naravno, ako imate još dobre profesore u srednjoj školi, ja sam imala svog profesora iz metodika koji je bio učitelj u kombinovanim odjeljenjima, pa prošao sve te faze i jednostavno na neki tako dobar, očigledan način i primjer nam je objašnjavao i njegove sveske, vjerujte da, mislim, sveske sa predavanje srednje škole čuvam i dan danas i mnogo su poslužili, recimo, poslije na fakultetu i naravno i u
radu. Da ste imali, znači, taj temelj srednje škole dobar za dalje školovanje. Gdje završavate fakultet? Kakvi su bili ti studentski dani?
Da, pa fakultet sam prije to bila, znači, Pedagoška akademija u Mostaru. I nakon završene Pedagoške akademije vi dobijate zvanje nastavnika razredne nastave, počinjete normalno da radite. Nakon toga, i tako sam i počela da radim, nakon toga znate da je došao zakon da se moramo doškolovati, u stvari da moramo završiti imati visoku stručnu spremu. To doškolovavanje je bilo u Tuzli. Tako da, eto, nekako je povezano, zaokruženo, što ne mora značiti u stvari da to ne bi trebalo da se možda nastavi i dalje, to školovanje i nadogradnja, ali evo, to ide kroz neke seminare, kroz razne obuke, obzirom da čovjek ima i privatan život i djecu i obaveze porodicu, tako da je onako sve to malo i teško, ali ko želi taj nekako tu
kako
se savlada.
Kako su studentski dan, evo prije svega Mostar, tad ste bili djevojka.
Da, 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 da.
Vjerovatno jeste putovali ili
ne,
kako
ne, bila
stanovali.
Sam, da, bila sam tamo stanovala i eto, mogu da kažem da je nekako to bilo ono poslije rata naše jedno veliko iskustvo i mnogo lijepo iskustvo, obzirom da čovjek je željan bio svega i onda odjednom ti to nekako ko sve imaš pa misliš da je čitav tvoj svijet i Mostar kao Mostar, jedan divan grad, pun dobrih ljudi, dobrih profesora, prijatelja, mnogo lijepa iskustva nosimo odatle.
Pretpostavljam da i danas imam prijatelja iz Mostara.
Ima, Boga, baš ima puno.
E sad, kad ste spomenuli ovo doškolovavanje, umeđu vremenu jeste počeli raditi.
Da, da, da.
E onda, prvo, znači, evo, radno iskustvo.
Pa, prvo radno iskustvo je bilo još u Žepču, isto tako u jednoj školi koja je bila multietnička i mnogo dobro iskustvo. Mogu da kažem da sam se jako dobro snašla, obzirom da sam bila mnogo, mislim, jako mlada i da su bile starije kolege i da je to bio izazov i putovati iz Zenice za Žepče svaki dan, svako jutro, ali eto, nas je život tako učio da moramo i da se borimo i to je nekako bilo sasvim normalno, logično. Slijed. To je što se tiče toga. Nakon toga dolazimo u Brčko, vraćamo se kući. U međuvremenu smo dobili posao i ja i sestra, zato što je ona isto nastavnica. I to je to. Znači, moje prvo iskustvo počinje u 9. osnovnoj školi Maoča, tačnije u područnom odjeljenju Rašljane. Znači, to je moj prvi susret s Rašljanima, s putovanjem. Nisam imala tad položen vozačku. Prevoza nije bilo. Bilo je to onako burno, ali mnogo, mnogo dobro i mislim da nekako... Bilo je svega. Ma, nismo stanovali. Bilo je raznorazno putovanja, čak i pješke. Znači, do Maoče, pa iz Maoče pješke i po snijegu i po kiši. Ali evo sad vam kažem, tad su bili oni kombi pa dođeš nekako do Maoče, iz Maoče se mnogo puta znalo da se ide pješke, s nekim od kolega da ako imate sreću da putuje, dok nisam normalno položila vozački. Bilo je to nekako brzo, ali eto, bilo je sigurno jednu godinu dana baš onako malo teže.
A pretpostavljam koliko je bilo teško, da je toliko bilo i neko zadovoljstvo.
Upravo.
I raditi sa djecom na selu i donijeti njima nešto novo, obradovati ih, naučiti ih nešto.
Ja kažem, vezano za tu djecu, evo, obzirom da sam bila u Rašelima, pa mogu da pričamo. To je najljepši period mog života kad sam tamo radila. Ja vama ne mogu da opišem koliko su ta djeca bila sretna, ispunjena i jako i dobra. Znači, oni bi podijelili s vama sve što imaju. Takva su djeca. Jednostavno, tu je ta sredina i ta atmosfera kompletna. Tad vam je bilo po 30 i nešto učenika, 35, 36 u razredu. Nije bilo asistenata, nije bilo djece, inkluzija je bila, baš vas je neko i pitao, snalazili ste se, Jasna, defektolog, čini mi se da se Jasna zvala, ona je išla u sve škole, pomagala nam koliko je znala i umjela i mi smo se svi trudili da to bude, mislim, nismo nikad ni razmišljali da može biti drugačije i da vi možete, ne znam, da vam je naporno, jednostavno ste smatrali da je to dio vašeg života i dio vašeg stvaranja i nekog puta, profesionalnog. Nešto najnormalnije, da. Ali sad vam kažem, znači to je nešto najinteresantnije što je meni moglo da bude u mom životu. U ličnom i ne znam, i profesionalnom izazovom, ali koliko god ste vi njih učili, tako ste mnogo i od njih učili svašta nešto.
Koliko ste radili dugo tamo?
Pa bila sam 7 godina u Rašljanima.
Lijep period.
Da, baš dobar period i bilo je razno raznih sekcija s djecom, neke organizacije, odnosno seminara, tad je bilo mnogo više toga. Bile su maltene radne subote svaka, mislim, znaju ove kolegice koje su radile u tom periodu, svaka radna subota je bila ili svaka druga, mnogo seminara. Radilo se to na tom multietničnosti, na povezivanju kolega jedni između drugih škola. Nekako smo bili svi ko jedno i vjerovatno smo imali neku jednu misiju i cilj, a to je evo da budemo uspješni i da pružimo, da bude svima bolje upravo, poslije rata, poslije vraćanja kući, ostatka i tako. To je taj period bio meni, vjerovatno čovjek je tad i mlad, ima mnogo više energije, ali mislim da je volja i želja bila mnogo, mnogo nekako više kod nas nego sada, barem vidim evo i po djeci i inače, ne znam zbog čega je to tako, ali eto, tako je.
I šta vas onda opredjeljuje, evo, pretpostavljam da ste konkurisali ili za neko mjesto u Brčkom, ili?
Da, pa obzirom da je Tamara Begović bila i moja osnovna škola u kojoj sam ja išla, ja sam odlučila, nekako je bila, eto, u stvari konkurs je bio za mjesto nastavnika razredne nastave jer je učitelj Slavko odlazio u penziju i ja sam konkurisala, tad su bili školski odbori, čisto onako, evo, da probam, da vidim kako to izgleda, znači nije bilo u ljudskim resursima i ostale stvari, nego je to bilo baš pri školi, pri školskom odboru i eto, prošla sam bez problema i tada počinje moje ostatak mog ovog života i profesionalnog u 4. osnovnoj školi, dobila sam 3. razred, multietničko odjeljenje, Bošnjaci, Hrvati, Srbi zajedno, tu onda imate 3 jezika, 2 pisma, dijelite tablu i ostalo, recimo što je nije bio slučaj u Rašljanima, tu je bilo sve na jednom jeziku, mislim samo na bosanskom nastava se odvijela i tu je malo bio onako izazov, mogu da kažem da je bio izazov, ali sam ja tu jako brzo se snašla i shvatila, razumjela i nije bilo nikad nikakvih problema.
I onda polako napredovanje, pa tu već dolazi porodica, pa dolaze djeca, jeste li, evo, tokom svog porodičnog života pretpostavljam podrška i od supruga?
Jeste, pa evo, čitav život jedno drugom smo podrška i od meni, ja njemu, nekako to je život, to čini život u stvari boljim i uspješnijim. Jednostavno kad prepoznate u nekom neki potencijal, ja inače možda bi konkurisala i poslije, možda kad sam, jer ja kad sam konkurisala, moj Eldar je imao nekih 5-6 godina, možda bi sačekala još, pa možda u ovom drugom mandatu. Međutim, takve su okolnosti bile, ja sam imala podršku kolektiva i oni su, velika većina njih me i nagovorila, što bi se reklo, da ja to, da budem dio te radne grupe, dio u stvari da budem na rukovodećem mjestu i nekako ja i par nastavnika smo uvijek bili tu za te neke inovacije i za te neke stvari koje školu čine školom, život čine nekako živim i eto tako je nekako došlo. Konkurisala, prošla, imala sam podršku svojih kolega iz škole, to je to.
jutro sad 4-5 rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato. Pa da. Prolazi vreme, al to mu je manir. I sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi. Iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. Čudo moje, ko prezreli klip. Teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijen. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi. Iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje.
Prijatelj emisije, frizersko-kozmetički studio Tip Top Brčko.
Sustajem, odustajem, pritiska me kao pegla. Javi se, pojavi se, dodaj svetu malo vergla. Nekad si me čudila, od danas bi mi tako. Dodaj malo ludila, dodaj sve to malo vrlo. Sustajem, odustajem, pritiska me kao pegla. Javi se, pojavi se, dodaj sve to malo vrlo. Nekad si me čudila, danas bi. Bez tebe se drveni
radna, vrijedna, lijepa i uvijek čujem samo najbolje o vama i od vaših kolega i od ljudi koji vas poznaju, upravo u tom smislu da ste uvijek spremni za nešto novo i za neke nove izazove. Odakle to u vama?
Pa sad vam kažem, vjerovatno mi ratna generacija djece smo željni bili svega. I sve što je dolazilo novo nama bilo u stvari lijepo i dobro i nekako možda i zbog toga, možda ono što mi nismo imali u toku svog školovanja, što nam nije bilo interesantno, što nismo u stvari imali mogućnost da neke stvari, vi znate, prije su nastavnici i profesori uvijek bili nekako kruti, to je nekako uvijek bilo od do i da. Ali vremena se mijenjaju. Mislim, ja se sjećam vrlo dobro svog profesora iz srednje škole fizike, da kad ga vidim ja sam nenormalan imala strah i kad ga vidim, znači van učionice, ja sam imala strah. Ja sam uvijek govorila da ja neću biti takav nastavnik kao ni direktor, recimo. Meni je nekako to užitak da ta djeca prvo znaju ko im je direktor, da ih obilazi, da dolazi, da mogu da se sami obrate za neke probleme ukoliko imaju neka djeca, ne mogu da se otvore roditelju, ne mogu nastavniku, vjerujte da da meni dođu i da kažu za neke te probleme ili čak nešto i lijepo, naravno. Evo sad smo ovaj vikend imali jedno lijepo druženje, odnosno naši učenici su prošli na UNICEF-ovom projektu, sami su konkurisali, sami su se prijavili i prošli. Tema je bila seksualno obrazovanje u 250 škola, eto, ušli su u top 12. Nismo prošli dalje jer je tema bila preširoka, a nekako se to trebalo, mislim, samo po sebi je preširoka, ali ja sam ponosna na njih, ipak su to učenici 9. razreda i obzirom da smo imali samo 3 učenika, inače u timu bilo po 6, ja sam presretna i to je jedan veliki uspjeh. Znači, poenta je da vi djecu aktivirate, da djeca sama radi, da sama dolaze do tih projekata.
Ili podržavate kada dođu da vam podijele neku ideju i pronađate?
Uvijek. I kad nisam možda 100% za, ja uvijek kažem da je to super stvar, ali evo moramo vidjeti, još malo razmisliti, možda je sada, nikad nisam ubijala tu nekako nadu i rekla tu ne može, nego kažem okej, ali možda nije sad pravo vrijeme, ajde vidimo šta još možemo da uradimo i ostalo. Obzirom da sam ja, dok je bio direktor Spasoje Radonjić, mi smo imali raznorazni, i on je bio onako inovativan, iako je stariji čovjek, i tada je imao godine, ali je nekako išao u korak s vremenom, volio isto te projekte i radili smo ACES projekat sa Srednjom Evropom, sa školama. Znači, to vam je, 3 škole se umreže i onda rade neke projekte koje porođu i mi smo tada krenuli sa Slovenijom, sa školom u Dom Žalama i meni je od tada to ostalo u nekom i velikom ekstra dobrom sjećanju te škole i zamišljam ta škola da će nekada bude u Brčkom s produženim boravkom, sve u prvoj smjeni, sa puno sekcija i van nastavnih aktivnosti, bukvalno su vam djeca do 5 sati tu i ne samo mala djeca do 5. razreda, nego su vam djeca tu i velika, znači do 9. djeca na svakom čošku se nalaze jabuke, oni uzimaju te jabuke, jedu umjesto čipsa i ti stvari, imaju klavir, ne znam, imaju domaćinstvo, na tom domaćinstvu imaju
kao
svoju kuhinju.
Kuća.
Da, to je nešto što bi ja
to,
upravo, što
da ne
bi ja,
želite da pobjegnete iz
da.
Škole.
Ja. I mislim da bi time djecu mogli okupiti, veliku većinu djece, zadržati ih u ovom sad ludom vremenu u školi i pružiti im raznorazne mogućnosti, jer naša djeca stvarno mnogo znaju i, mislim, ići korak s vremenom, ali nekako to opet okrenuti u neku dobru, pozitivnu stranu, a ne i od tog interneta i ne znamo od ovog od čega mi ne možemo da pobjegnemo danas. Evo i mi, mislim, odrasli, života nam je to da nekako to usmjerimo ka dobrom i da izvučemo ono najbolje. Naravno, nekad će biti i negativni stvari koji u svemu, ali bitna je namjera, želja i volja da to se izvuče u pozitivnom. Evo, kroz sekcije raznorazne, vidite, internet, multimedijalna pismenost, ova, sve nekako ide kroz to, ali se može mnogo toga pozitivnog izvući svega.
Dosta vam je podmlađeni kolektiv, tu imate isto podršku, evo kad spominjete i internet i društvene mreže, ipak evo mlađi saradnici bolje to razumiju, bez obzira evo da ne uvrijedimo jel, vaše starije kolege i moje, ali to je činjenica da to non stop ide sve brže, sve bolje i da se mora ići u korak sa vremenom. Koliko vam oni pomažu i oni su inovativni, radimo često sa njima.
Jeste, dobro ste evo i vi spomenuli nekako, kad sam došla nisam imala nikog, bila sam sama sa sekretarom i pedagogicom koja je jako brzo i otišla u penziju, bila je na bolovanju, poslije toga otišla u penziju, tako da nekako je baš bilo, mogu reći, teško raditi, nismo imali ni psihologa ni defektologa, ni logopeda, evo čak ni pedagoga, nastavnici su bili dosta stariji, onda nekako je bilo dosta nastavnika iz drugih škola koji su dopunjavali normu, ne znam, ovi kad su otišli u penziju nisu otvarali neka nova radna mjesta, nekako smo eto uspjeli sve to što se kaže vratiti onako kako je bilo, život u četvrtu, i da vam kažem, mnogo znači vi kad radite u timu, vi ništa ne možete sami, to je naravno, vaša ideja je ok, ali ona nije izvodljiva ako radite sve sami, a kad imate tim ljudi koji i svi od nas imaju nekako, za nešto su određeni, za nešto su sposobni, tako da nečija ideja recimo u glavi se pretoči jel, u multimedije kroz ne znam crteže, ne znam, bez Orana našeg ne bi mogla da bude ni jedna priredba, bez njegove scene, bez Nihada muzička podloga, bez nastavnika jezika recimo ne bi mogle biti.
Svi su pronašli svoj
da, svaki ima, upravo da. Tako, svaki ima nešto, neko vam je više za retoriku i priču, neko je više za neku pozadinu, ali svi oni vrijedno rade, mislim, velika većina tih kolega i kolegica.
Koliko u prosjeku radite? Ima li vremena za odnosno slobodnog vremena?
Da, pa evo, obzirom da je ovaj internet takav kakav jest, da imamo dostupnost nekako, da smo non stop dostupni, vrlo malo imam slobodnog vremena nekako za sebe. Obično su to vikendi. Tako nekako gledam da vikendom budem baš ono što više uključena s porodicom, u nekom izlasku i ne znam, obilasku nekih drugih gradova i nekih drugih kultura. Eto tako nekako to nam je.
A posao nosite u kući poslije radnog vremena?
Pa nosim. Dosta nosim kući i nekako ja drugačije ne znam da funkcionišem. Meni rodi mi se ideja.
Kako djeca reaguju na to?
Moja djeca, pa eto, nekad se ljute, nekad se ne ljute, ali srećom, evo, nemam problema. Dobri su, radni, vrijedni, okej.
Okay. Imam nekih inovativnih ideja. Slušajte li nekad njihove savjete možda ili prijedloge ili nešto?
Pa da, evo recimo sin je peti, Sarah je već četvrti gimnazije, ona je već djevojka koja sad razmišlja o fakultetu, upisu, a imam sina koji je peti razred i recimo jednom sasvim slučajno kaže, poslao bi, uradio neku prezentaciju, pa je on poslao učiteljicima, šta si uradio, ja tu nisam uopće znala da on zna, mislim nije to bilo peti, tad je bio možda treći razred kad je to, i tako da mi on pomaže, recimo mnogo ga zanima informatika i nekako ga iskoristim za te stvari, on to meni praviti neke vide, što treba neke prezentacije, i mogu vam reći da sam ja iznenađena kako tu djeca znaju, i zato i kažem, i kroz svoju djecu čovjek vidi gdje može da iskoristi djecu u prave svrhe, znači upravo mi ne možemo njima oduzeti ni telefon, ni laptope, ne znam, ni te stvari.
Naravno, oni dobro je nego mi.
I mnogo znaju više nego mi, ali je samo bitno pratiti svoju djecu, gledati, osluškivati. Ja vjerovatno sam mnogo opreznija, odnosno znam mnogo više zato što sam okružena djecom i svim tim i radostima, a boga mi problema koji dolazi s djecom, odnosno s njihovim odrastanjem, utjecajem medija, utjecajem ne znam tih društvenih mreža i ostalih stvari. Nekako uvijek treba biti s dozom opreznosti s djecom. Bez obzira koliko smo mi, ne možemo biti, jako teško možemo biti objektivni sa svojom djecom, ali boga mi moramo, baš
drugačija
moramo.
Drugačija su i vremena, drugačija su i djeca.
Jeste.
Ima li nešto evo što bi promijenili, nešto što želite da uradite kad je u pitanju vaša karijera, možda još neko nadograđivanje, ili ste zadovoljni sa svim do sada učinjenim i tu je ta neka tačka gdje se zaustavljate?
Pa što da vam kažem, ja sam po prirodi neko ko uvijek voli neke promjene, novine i sve što će doći, sve što bude dolazilo, a evo ne znamo ni mi šta nas čeka, ja ću uvijek biti za, nikad neću biti, mislim i kad ostarim, baš ostarim i u penziju, ako je doživim, nikad neću biti neko ko neće uzeti od života maksimalno, ko neće uzeti promjenu neku, ko neće uvesti neku novinu. Sad čovjek kad bi razmišljao da li bi nešto drugo radio, možda i bi, ne znam, nisam sigurna, ali uvijek će biti ta doza djeteta u meni, znači uvijek će ostati ta neka, ja nikad neću se zadovoljiti sa da je nešto okej, da je nešto super, uvijek može bolje i kad god sam u prilici, svi mogući seminari, projekti, sve nešto što bi naprijedilo mene kao osobu, društvo, sistem, karijeru, bilo kom je da može biti od pomoći, jer vi živite u stvari s ljudima, vi ostvarujući kontakte, raznorazne ideje. Evo ja kažem, žene domaćice kad razgovaraju jedna s drugom i ne znam, sam starija, sam mlađom, čuje nešto. Kaže, ja sam kuhala čitav život, tako vidiš što je to dobra ideja. Tako da mislim da ne trebamo nikad stajati na onom na čemu jesmo. Treba težiti i do Boga i do situacije. Da li će sad možda nam se i pružiti šansa i prilika, a kad se pruži treba je prigrliti i uzeti.
Koliko su vam ruke vezane, odnosno slobodne, kad je u pitanju neka inovacija, pa želite da je realizujete, ali evo svi znamo da je iznad svake škole i odjel za obrazovanje, ipak tu je i vlast se pita za nešto.
Da, Brčko je specifično upravo po tome i evo kad radimo neke projekte sa nekim drugim školama i u inostranstvu, evo tipa, ne znam, tu pričala sam sa Slovencima, smo radili i ACES projekat, pa smo nastavili neko druženje onako neformalno, imali smo upravo da djeca ne bi taj kulturološki šok doživjeli kad negdje odu, kad upoznaju neku drugu kulturu. Zatim smo sa medijatorima, odnosno naša škola i druga osnovna škola i čini mi se i treća, imali smo i taj projekat. Nakon toga smo radili sa Mađarima, radili smo sa školom u Beogradu, Vaso Čarapčić. Radili smo naravno na nivou Bosne i Hercegovine, isto tako i ovo kvalitetno obrazovanje za sve koje radimo pri Vijeću Evrope. To je jedan jako dobar projekat, naša škola i gimnazija od srednjih radi. I nastavili smo i dalje. Nekako i ova djeca što se preko UNICEF-a prijavila, isto tako su naučile sve te stvari na ovom kvalitetnom obrazovanju. Stoji uvijek odjeljenje za obrazovanje, jer mi smo moramo da pitamo, znači moramo imati saglasnost za sve. Da. Ali do sad nije bilo problema nikad. Nekako naša šefica Mara, lično je ona, mislim, vezana za osnovnu školu, znači za osnovne škole u Brčko distriktu, nije nikad pravila problem. Nekako mislim da i ona to voli i da želi.
Gospodja Matkić, upravo, evo, takva osoba kao isto tako voli.
Da, i razumije, bez obzira što je starija i što će uskoro u penziju.
I te inovacije.
Da, ali nikad nije, zaista nikad nije bila kočnica, mislim da je uvijek davala pozitivno. Evo, šef Bulatović isto tako, prije toga je bio Senad Osmanović, neko ko je došao iz obrazovanja, neko ko nam je davao podršku i možda je to nekad malo teže objasniti, nekad ali mislim da se svima nudi, samo treba malo istraživati, treba malo se pokrenuti, treba, sve zavisi šta koju školu zanima, na čemu se bazira. Ali ja mislim da jedino tako možemo djecu zadržati u školi, da što više vremena provode u školi i da postaju nekako kod mene uvijek i u radu s djecom bilo da se poštujemo, ali da budemo prijatelji. Dakle, do neke granice, naravno, zna se kakav je odnos nastavnika i učenika, ali za svoje mišljenje smiju da iznesu. Nekako tu je meni, naravno, mi ćemo usmjeriti neka ta mišljenja njihova i nisu. Ne treba ih...
A tako ćete možda prepoznati neki problem, pa i neki nedostatak, pa i neko talentovano dijete. I...
Da, evo, radili smo, sjećate se i sami, vi ste, evo, ja mogu da pohvalim i vas kao jednog inovativnog novinara, urednika koji baš prati sva dešavanja. Možda smo tome je i dobro prepoznatljiv za razliku od drugih sredina, nekako ovdje se svi znamo i trudimo se da pomognemo jedni drugima i nekako da prepoznamo upravo te učenike koji su i dobri i kvalitetni možda za neku njihovu za neku njihovu budućnost.
Naravno,
možda ćemo i biti vjetar u leđa.
Umrežimo svi zajedno od šefa odjela pa od direktora, malo mediji, malo nastavnici, onda dođemo do rezultata.
Jeste,
što
da ne budu...
ta djeca zaslužuju da
budu
predstavljena i da se čuje za njih.
Dovoljno je da neko namigne pa pomisliš na neki tajni znak. Život gradiš sam, treba samo malo sreće, više pameti i diši čisti zrak. A onda pojavi se neko, pa ti kulu sruši, ne pita za cijenu, a ti od vola umora. I u oči gledaj sve ljude, slomi najjače, budi slobodan, baš kao ja. Ako je grijeh što volim, voljet ću te vječno. Neka je duša moja tvoje tajno mjesto. I kad mi srce kaže idi, ne, ja ne slušam ga, već tjeram po svome i ne mislim o tome. Neko namigne pa pomisliš na neki tajni znak. Život gradiš sam, treba samo malo sreće, više pameti, tiši čisti zrak. A onda pojavi se neko, da ti kulu sruši, ne pita za cijenu, a ti od bola umora. I u oči gledaj sve najjače, budi slobodan i idi sam. Ako je vječno volim, voljet ću te vječno. Neka je duša moja tvoje tajno mjesto. Kad mi srce kaže idi, ne, ja ne slušam ga, već tjeram po svome i ne mislim.
Vratimo na ono malo slobodnog vremena.
Aha, važi.
Evo, rekli ste, volite da odete u druge gradove, što znači da volite da odete, da putujete, odnosno
da.
Destinacija vaša omiljena, imali neka koju biste posjetili, neka gdje ste bili, pa evo,
Pa evo, putovala sam baš onako, mogu da kažem, do puno. Volim to, neka ta putovanja su kraća, da li su to neka vikend putovanja ili ovaj na godišnjim odmorima. Ne znam, možda mi je ostalo ovaj još tamo ovaj dio Italije. Mislim, Italiju sam proputovala, ali ovaj Italija kao Italija, uvijek bi se u nju vraćala. Nekako mi je ostalo još ovaj ta sjeverna Italija, nju da obiđem, tu nisam bila. I ovaj nekako mi je njihova kultura interesantna, zanimljiva. Oni kao ljudi su mi ovaj vjerovatno što su i dinamični i nekakvi, oni nisu usporeni, možda zbog toga, eto. To je to. Ali evo gledam kroz ova, čak i ovaj evo vikend imam neko putovanje, isto tako obećala sam i sinu, idemo ovaj Beč, Vled, Ljubljana, to je neko vikend putovanje s djecom, ali evo bit će, ja mislim, zanimljivo i autobusom malo putovati.
Naravno, sad nam je to malo pristupačnije.
Da.
Sad kad pogledamo i uporedimo se, nekako ispadnu i jeftina ta putovanja, da se ode malo i da se nešto
upravo promijeni. Kad vidite koliko je noćenje samo u nekom hotelu, da idete sami, da ne pričamo o gorivu i da. Putarini i ostalim stvarima, to nam jedino duđe za te neke destinacije koje ne bi, mislim, ne bi išli na više dana, jer godišnji odmor otprilike je to zimovanje, ljetovanje.
A provede se kvalitetno vrijeme, prvenstveno sa djecom.
Jeste, i to je, vidimo neke stvari, neke, ovaj, ne znam, muzeje, katedrale, uđeš u neke objekte gdje koji ne bi ovaj...
Pa se proba neko jelo novo.
Da, obavezno kafa, pošto ja jako volim kafu, tu prvo ispitam kakva je kafa negdje.
Kažu da je Italija dobra, ali da je skupa.
Jest. Ja se sjećam ovaj jedne prilike u Veneciji. Znate kako je gužva, haos živi i sad ovaj super mjesto, prelijepo na trgu onom. Ovaj, i kaže, vidi, slobodno sve, kad smo sjeli, 11 eura kafa, možemo se samo slikati i ustati. I to je bilo još prije par godina, mislim da je sad to iskuplje.
Zumka, sve žene vole shopping. Voliš li ga ti, imaš li neki porok kad je u pitanju shopping?
Ne znam. I te kako, ja kažem, neko voli, ovaj, neko voli, ne znam, da mu je u kući lijepo, neko voli da putuje, neko voli da se obuče, a ja nekako to volim sve.
Pa jako, svega pomalo.
Jeste, svega pomalo. A volim, zaista volim shopping i to me usrećuje i nekako to je neki moj ovaj, ne znam, izduvni ventil možda za nešto, pošto nekako i ta moja odjeća nekakva je elegantna i moj posao je takav kakav jest, tako da mogu da nosim te haljine, najviše i nosim haljine i kupujem haljine i nekako na svakom tom putovanju obavezno neku haljinu sebi kupim.
Za
uspomenu. A iskoristim je zato što su mi sve te neke ovaj, poslovne su otprilike stvari, to je to što nosim, što mogu da nosim na posao.
Što se tiče izgleda, ne znam, kremice, pomadice, šminka, nakit, frizura, daješ li značaj tome toliko?
Pa mogu da kažem da dajem, još dok imam volje i želje, a nadam se da će to nekako i potrajati, ne znam, lice mi je veoma bitno, recimo šta koristim za lice, da to bude redovno čišćenje, da osim znači posjeti kozmetičaru, da to obavljam i bez obzira koliko sam umorna, gdje se nalazim, da obavezno ovaj, očistim lice, da koristim neki serum, evo kako godine idu normalno trudice, ovaj, da to bude i neki anti-age serum i obzirom da mi smo opet se vraćamo na tu neku ratnu generaciju koja nije imala ništa do nekih 25 godina, nisi znao bukvalno ni osim...
A sada imamo na pretek.
Da. Ali eto, snalazimo se opet nekako, mogu da kažem. Ovaj, nekako čistoća, higijena, to mi je nešto najljepše, da čovjek ovaj, miriše na čisto i ovaj, nekako si odmah je drugačije to. Eto, mogu da kažem da dajem, eto, da želim, da nekako mi ispunjava eto, i taj neki ritual moj na veče.
Osim stručne literature, pročitaš li kad kakvu knjigu, pogledaš li neki film, slušaš li muziku?
Joj, muziku nekako usput. Ne, jeste, da. I ono što bude na radiju, to i slušam, a nemam nešto omiljeno. Mislim, to su neke stvari kad se hodalo nekad po tim koncertima išlo, sada nekako tu se ovaj nema ni vremena i sve je malo drugačije. Nekad je pop muzika bila aktuelna i bila, mislim, svi su slušali, svi smo slušali, sad nekako vidite i sami da dolazi do nekog, neki drugi stilova promjena i jednostavno takvo je vrijeme. Tako da nemam nešto omiljeno, mislim, Đorđe Balašević i nekako uvijek se nađe on u autu da slušam, a da slušam sad striktno muziku ne. Knjige sam uvijek voljela da čitam, to je nekako moj život i obično to čitam najčešće pred spavanje i nekako uvijek 3-4 lista nekako čitam i na godišnjem odmoru. Recimo na moru redovno, to mi je jedino ono kad kažem da pročitam 3-4-5 knjiga, iskoristim baš obzirom da su djeca velika i nemam sad tu obavezu kao nekad da trčim za njima.
Spomenula si malo prije kuću, voliš i da ti je u kući sve...
Da,
okay.
Malo sam perfekcionista.
Koliko stigneš, evo i da li uopšte stigneš? Očistiti, skuhati, napraviti neki kolač, ima vremena za to?
Pa ima. Ima nekako, to je uhodan sistem, režim, nekako to se zna. Vikend je uvijek za ujutru uštipke, ne znam, neke te onako doručak malo bogatiji. Ovo ostalo, znate sam kako se radi, tu je samo ručak. Ja se još trudim da makar to subota i nedjelja bude doručak neki onako bogatiji. Ručak nekad izađemo, a vrlo često i napravim nam nešto malo više nego ovim radnim danima. Radnim danima je tu klasika.
Hoće.
Ima svak svoj dio posla. Mislim, uvijek sam ih učila. Najvažnije je nekako kad čovjek raskloni, to je pola posla kad vam je u kući kad svako ostavi na svoje mjesto. Tu vam je već pola posla gotovo.
A nije ono da mama ide da spanja?
Da, ne, to nikad nisam ni svoju djecu učila tome i to svakom savjetujem. I kad su zadaće u pitanju, kad je rad s djecom, djeca hoće da vi sjedite s njima dok oni rade. Ja to nikad nisam radila i to je sin pokušao, obzirom da je mlađi i da je malo, znate da su ta mlađa djeca malo i umaženija. Uh-huh. Međutim, ja to nisam nikad dozvolila i u svoju sobu odradi, ja ću ti pomoći, donesi da vidimo je li tu, je li pregledat ću, ispitat ću te, ali da sjedim s tobom dok ti učiš ili ne znam dok pišeš zadaću, to mi je smiješno. Znači, to je jednostavno. Da, gubljenje vremena i učenje je pogrešno, mislim, za mene je pogrešno.
Da. Zunka, evo mi smo još malo pa potrošili ovo naše vrijeme za razgovor, ja bi te samo za kraj još pitala, ko što pita mi sve svoje gošće, što bi to bila evo jedna poruka jedne mlade uspješne žene, evo ženama, djevojkama, djevojčicama, šta bi im ti poručila nakon ovog svog nekog životnog dosadašnjeg puta?
Da, pa evo ovako, poručila bi svakoj djevojki koja evo sad se pronalazi možda mladoj ženi koja počinje svoj posao ili djevojka koja ide na fakultet ili u srednju školu, nebitno. Sve što radi, da radi najbolje. Onoliko koliko ona može. Znači, samo budi najbolja u svom poslu, bilo šta da je tu, bilo kakav posao da je tu. Znači, ništa nije sramota, ni čistiti, ni, znači, ali samo budi najbolji u svemu tome. Da ne budu površni, mislim da tu leži neki uspjeh i da je zagarantovan uspjeh ako niste površni. Mislim, mi jednostavno smo narod koji svi znamo. To je naša možda mana.
Ježamo se u sve. Ja.
Da. Recimo, za razliku od Njemaca, gdje je tu nekako striktno po nekim granama, po nekim... Oni samo idu...
Oni se opredjeljuju vrlo rano i u školi, jeste, za nešto prepoznaju.
I neće oni da se petljaju. Naš je problem što se mi, koliko je to dobro, ali tu vi možete u svojoj kući možda da budete majstor za sve, ali u društvu, u sistemu, znači ipak ono za što jeste, ja se neću miješati u arhitekturu, neću se miješati u ekonomiju, ja mogu možda reći privatno što mislim, ali onako javno da pričam i da ja volim da pitam stručnjaka za to, a zato u onom što ja radim, trudim se da budem najbolja, naravno uvijek ima bolji i uvijek može bolji, ali mislim da je to ključ uspjeha dati svoj maksimum i raditi srcem, eto to je to.
Dobro Zunka, hvala ti za ovaj razgovor i mislim da je poruka i snažna i efikasna. Evo, ko nas sluša, neka to i primijeni. Meni je drago što si našla vremena i za ovaj naš razgovor, a nadam se da će u budućnosti biti još.
Hvala tebi na pozivu, hvala što pratiš evo i žene što daješ nekako svim ženama, mislim sve smo mi uspješne.
Naravno,
neko je uspješna
ja
majka, neko je uspješna u poslu, neko je, mislim, svi smo uspješni, naravno ne možemo evo svi doći na razgovor, ali nekako predstavljamo jedni druge. Hvala ti na tome što vodiš računa i evo što se trudiš da nekako i sve nas objediniš, skupiš.
Mislim
i...
da žene zaslužuju jednu ovakvu emisiju, ali to ne znači da ne zaslužuju i muškarci. Pa
no,
evo,
naravno.
Možemo da radimo i uspješne muškarce.
Jeste,
što da...
podržavam. Podržavam u svakom smislu. Hvala ti još jednom na pozivu i želim ti mnogo uspješnih emisija.
Naravno, ja tebi, evo.
I naravno, saradnja je tu, obzirom da smo nekako blizu i geografski,
naravno,
svakako.
Pratit ćemo sva dešavanja. Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija sa tajne uspješnih žena. Moja večerašnja gošća bila je Zunka Graus.
Dobro veče, dugo suđena. Takva još nije rođena.
Prijatelj emisije, frizersko-kozmetički studio Tip Top Brčko.
Pod ovom kapom nebeskom, pod ovom šatrom cirkuskom i mojom dušom bosanskom. Dobro veče, dragi drugovi. Vama ću dušu da otvorim. Prođe i ovaj dan bez nje, godine proći će, Bog mi ne da drugčije. Ako su krive kiše, što te nemam više, da Bog da, nikad ne prestale. Ako su hladne zore, što lome prozore, da Bog da, nikad ne svanule. Kad me i ti ostavi, kad me i ti, ne znaš bile moj, naše duše stoje.